Benvidas e benvidos a Radio Barota. Escoitas a voz de Sexto B. Hoxe imos falar sobre o consumismo no Nadal.
Hai moitas celebracións que fomentan hábitos consumistas ao longo do ano. Por exemplo, Black Friday, San Valentín, Día da Nai e do Pai, Cyber Monday e calquer dos outros períodos de rebaixas e saldos.
O Nadal non é unha excepción. Ao contrario, é unha das épocas do ano na que máis consumimos e, por tanto, máis gastamos. España sitúase no primeiro posto de Europa cun gasto de máis de 630 euros por fogar no Nadal.
A maior parte deles malgastados en elementos que non se precisan en alimentos que acaban no lixo.
Nun carro de Nadal, unha terceira parte do comprado acaba no lixo. Nestas datas son grandes as cantidades económicas consumidas, con grande influencia en medioambiental e social.
Cada persoa desperdicia aproximadamente 250 euros de comida ao ano. Nesta época, a porcentaxe aumenta ao tempo que tamén aumentan as diferencias sociais.
A maioría das familias son máis permisivas cos agasallos que piden as súas fillas e fillos. Nesta época, por iso, o consumo é máis elevado.
O papel de agasallo é un elemento usado nesta época. Contén moitos tintes e plásticos moi contaminantes.
Tarden descompoñerse un ou dous anos. A reciclaxe sempre é alternativa de menor impacto medioambiental.
O apalpador é un ser mitolóxico da cultura galega que vive nas montañas do Courel e deixa cada noite de Nadal apalpar as barriguiñas das nenas e nenos e comprobar se comeron suficiente durante o ano.
Deixa unha presa de castañas, un agasallo feito coas súas propias mans e o desexo de que teñan un ano novo cheo de fartura.
O apalpador é un exemplo de Nadal sostible, non consumista e conectado co noso entorno próximo.
E ata aquí o programa especial sobre o Nadal. Esperamos que fose do voso interese e que aprenderades moito sobre un tema de grande impacto nas nosas vidas.
Escoitámonos nunha próxima emisión de A Voz de Sexto B. Adeu.
Radio Barota.
Escoitas Radio Barota.